سلام اس بي اس راديو كما تخونو مجمرتا نكوع انا بعال كبس يوحنس بسلامة بصحكم بمقتال عبدي الحلفة سومون مس سنة طبابوي تارك تسفايوتن مس سنة طبابوي لينغون زقبركمو كعلى محتي التخطاتين نايو بمجمرتا مسقانك اقربلكم وفتو بركة سفيح نسنة طباب نهاجرنا مسقالوت عقبابينا زلوان داود عدر ابحجيك زين أب كدمن زود أذن برس نتقرب في اللياتو تبقناتو جدلتاتو بس نتقرب عين اليوم دام ميو نزهون نسفح على متأيق نعومن بسم سمعتي بسمكم من أي حق خمس جرام فتو مالتي أنا خا حد خبص معكم ناتكم مثلا أب كرب كرز بلت النخ ألا مالتي وساق أنت يا بحل في أبتن كل التدرفتات لاي دمتاوي فتوم دمتاوي أبرارن كم دما سلست دمتاويان إسياس هلكا دانايت يوهانس سمهار يوهانس زوطا درفي نخلت ان كورناتوم غمغام نخبو حتى قريب كالوم نيركا غازيتانيا افتي حتى تاتا مملا كابوم تصبغو خوينو ايرخبكون بتحدا نتي ناي ابرار عثمانن ناي فتصومن درفي ناي بحكه تزغبو ملسيوم بيبو فرك بزو حسب كسمعو زدلي تركتا لبنا حزب زفلت تركتا لب حزبي لسمع درفي مخانو نسومون كحدو يكالون كوم يخا مالتي بتحدا وغن غن نتي ناي بعال دانايت سمهرن إساس نزدرف ودرفي أبزم اللسلوان حيلتات مكل خال إرترا نتكف درفي وي نتنكف درفي انت تنكف انت دريف كاسي سب فرح مخانو بانت أرو حيلتات مكل خال إرترا مموقواس أقام كم زي بلو جيرون يوم كقلت وفتينهم بناتي رئيتوغن استدرفن تدرفن حيلتات مكل خال مموقواسن والحن تزرخ بي بلون تادرفي بمسرته نتي اب مريحنت زلو منغستي انا يرخرا زغبر غوسغواس ناي بروباغاندا نعون مدرع الى استدرفت درفيا فتيماون مستركتا لب حزبي تخيد كوينا ايرخكون كسلما خميو اتي اب دغز وتص زلو حبرت حسب حزبي كابزنا اسه سغاب زعبي ارغو تخي ترفو نت هاجر ببز طعمو مجدي يوطلو تزخاله بنفاري توتعلو بتزيك على دما بتزتعمو جبت حسوب إجرو أقاري توتعلو قليو البحر باللع قليو خا سيناين برشايدان باللعلو إذا توتعلو من إسي نفس وكف من إسي نفس وكف أرجيت نفس وكف هتان أنت حاتيتو أنا تحملي وتي إلو أنت ذهبين تحملو خمس وتة تعشيو خمس وتة غير كانت هزبي نزخلو بما يتعش حزقو تصار هزبي كتقربو خلخا أزيو زحزني سنة أباباويان كي ترفو تواسعتي ولا تونك ألمة تقبر اللهم زنة بركة تحركن لينغون كي ترفو كبها غير مستو بسوطو تماليسهم نحنا استهامين لاي لاي لو ماي تمالسون بزوحات واتيوم تهامين لاي لاي بلون كابتوم درفتي نبعلو إسياس هالكا أبدأ من نوابرو أغيرو أبسياتل من نوابرو أغيرو ناب إرتران خزاور إز تمالسي رقز أنياي دما تماليسون أبسياتل كم زخيد تهامي لين برانس عدي عبركتوخ قبرا لني كهانت لني كسرح لني لو أبيرترا خمزي نبر سلازي اتقند موت انايتي هزبي مهدمي يخاب تهاجر أوش تعدي زلو خونتات نعو زي متش مقانو اتزهان صو زلو دي سرحو زلو بهال ترقياسات نسو زيت كملو ترقياس لزي كونه اتزهان صو زلو قزاوتي نسو سر زنبرلو سدرابيتو زنبرلو قزاوتي زي كوين خوينو مسرخبو ايو زحاشة نابراخ دلي مزعي كنادي زوت زلو سلازي بين أي جم جامي خا إذا سي نبيحك إن تتر سنتقربني ياسي مستيات نهزوي يلوم زاربوني رمو مستيات نايتي نتقربك نايتي حبرت السب نتقينو تحبرت السب كأتهاميلة أيبلن بخال عجباب كقربو مخالوني رم زياجن قرب نتحبرت السب درجات أرفي كوينات سمعنهم نتي حيلتات من كل خال كم زن عدوهم ونعومنا عدقن تقام كم زي بلو غير كم قرابو كنا أتري تقينات سمعتنهم بزغونا جن استجبروز لهم كم عينت على محتت بستفل عليه خرنات أزي أزي خيمسكم خونك حل فايدلن شميونات حقو سبهل مقامات أي دالاس تكساس ناي سمين أمريكاي
بزعبا زاناي لنكنا زوت الدرتي أي تحمل تبر مالتيو لينغون درافاي تاركن زغم غموا مالتيو أنا انتاي كبل سراوت سي ناي هزب سراوت لزقونة ناي سرعات سراوت لزيقونة نسراوي تتدرفسي ولا حان تتقامي بلو نزيب لعين تريتو عقمي طومي روم أنا أبزن تاي كبير مرسكو مالاتيو بقندو إزي أدر فكري زاني لنكنا زي كونت بحاس شؤون أنا انتاي يبل بفلاي دحرق التشيح مالاتي دحرق تزحلفنا يو كونتات እትናይቲ ስርዓት ዝኾነ ዓይነት ንሪኦ ዓርቲ ይኹን ናብቲ ስርዓት ንሪኦ ድራማ ይኹን ናብቲ ስርዓት ንሪኦ ዝኾነ ዓይነት ናይቲ ስርዓት ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ተርኢናዮ ኣብኡ ግእን ወረ ውግእን ዘድሃበ እየ ማለት እዩ። ብመሰረቱ ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ጥራይ ነዛ ደርፊ ጥራይ ኮና ክንግምግም እዚኣ ናይ ሕጂ ናይ ለንቅን እያ ማለት እዩ። ግን ብመሰረቱ ስለምንታይ ኢኻ ንህዝቢ ንሓፋሽ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ኩሉ ግዜ ክተፅንሖ ትደሊ ብዝረከብካዮ ዓይነት መገዲ ብዝረከብካዮ ዓይነት መሳርሒ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ስነ ጥበብ ነገራት ጌርካ ሲ ስለምንታይ ኣብኡ ተንብሮ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ። እቲ ዝሓለፈ ኩናት ዶ ኣይኣኽሎን ብሕጂ ሲ እንታይ የድለኸ ምባል ዳሕራይ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ መፅ ናይ ሰራዊት ድዩ ህዝቢ ናይ ሰራዊት ድዩ ኣይኮን ዝብል ነገር ህዝቢ እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ እተዝኸውን ሲ እንታይ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ ናይቲ ስርዓት ዝረኽቦ ዝኾነ ዓይነት ሪሶርስስ ካብቲ ስርዓት ዝረኽቦ ኣታውታት እቲ ሰራዊት እንታይ ዝምቀሎ ነገር ኣለዎ? እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ክትብል እኮ ካብቲ ዝርከብ ዘሎ እቶት ናይቲ ሃገር ተኻፋላይ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሰራዊት ንፈልጦ ኢና ኣብ 15 ዓመት ብዘይ ደሞ ዝነብር ሰራዊት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ሰራዊት ካ ንፈልጦ ኢና ኣብዚኣ ክትበሃል ዝግባኣ ኣይተሃመድ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘመናእትያት እዚኣቶም ኣይተሃመድ ኢሎም ዘሪፎም ኣለው 100,000 200,000 ሰብ ዶ ክሕመል ይኽእል እዩ ብሓደ ሰዓት ማለት እዩ። ኣይተሃመል ክትብል እንትኾንካ ኮ 10-20 ሰብ ንገለ ነገር ተደናጊሮም ተጋጊቦም ፅቡቅ መሲልዎም ክጠፍኡ ክበሩ ክትርኢ ከለካ እዚኣ ዝተሃሚሎም ተጋጊም ክትብል ትኽእል። እንተደኻ ሕጂ ግን ብማዒት ሸሓት ሰባት እንዳወፀ ካብቲ ሃገር ከመይ ገይሮም ኢና ከመይ ጌርና ኢና ተሓሚሎም ክንብል ማለት እዩ። ኣብ ማዒት ሸሓት ሰባት ብሓንሳብ ክሕመሉ ይኽእሉ እም ቀንዲ መሳርሒ ናይ ስርዓት ዝነበሩ ከይተረፍዮም ዝገድፍዎ ዘለዉ። ስለዚ ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ከመይ ጌርና ኢና ተሃሚሎም ክንብል ንኽእል? ስለዚ እዚ ማለት እቲ ደርፊ ብመሰረቱ ኢልካ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ደርፊ በዚ ደርፊ እዚ ከዓ ትቅጥቂሎ ትኽእል ነገር የለን። ኣክቹሊ ኣብ መሬት ኣብ ባይታ ናይ ብሓቂ ናይቲ ሰብ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ናብርኡ ድዩ ኢኮኖሚያዊ ናብርኡ ድዩ ካልእ ካልእ ነገራት ከየመሓይሽካ ሓንቲ ሲንግል ደርፊ ደሪፍካ ኣይተሃመል ኢልካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ቶታሊ ዝረኣየኒ ብመሰረቱ እውን ኣብ ዝኾነ ናይ ዲክታተር ስርዓት ሰራዊት ናይ ህዝቢ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። በቃ እቲ ዲክታተር ከምዚ ድሌቱ እዩ ዝገብሮ፣ እንተደለየ ደሞዝ ይኸፍሎ፣ እንተደለየ ደሞዝ ይኸልኦ፣ እንተደለየ ይኣስሮ፣ እንተደለየ እሱ እዩ ትሓቂ ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ኩናትን ወሬ ኩናትን ክንነብር ኣይንደልን ኢና። ክንደይ ግዜ ኢና ብዛዕባ ኩናት ክንደርፍ? ክንደይ ግዜ ኢና ብዛዕባ ኩናት ድራማ ክንሰርሕ? ክንደይ ግዜ ኢና ብዛዕባ ኩናት ቲያትር ክንሰርሕ? እዚ ኣይከውንን ኣይጠቅምን እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ድሕሪ 2000 እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ተዛማዲ ሰላም ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ናይ ኩናት ነገር ኩላ ነገር ተሪኢካያ ግን ብዝራሕ ነገር ኣብቲ ዓዲ ኩላ ወይ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኩናት ታሪክ እያ ወይ ብሕጂ ኩናት ክግበር እዩ። ስለዚ ተዳሎ ተሸባሸብ ገለ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ ካ ኣብተንዚኣት ሃዋሁ ናይ ፍርሒ ዘለዓለም ተንብሮ እዚ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ናተይ ሎሚ ናብ ካልእዩ ክንሰግድ ዝግባአና ነይሩ። እቲ ስርዓት ንፈሊጡ ከምዚ ብፕሮፓጋንዳ ብዝኾነ ኣያት ዝረኸቦ መገዲ ነቲ ህዝቢ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ተንብሮ ስለ ዝደሊ ናይ ኩናት ዓይነት መልእኽትታት ዘለዎ ስነ ጥበብ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ይኹን ገለ ጥራይ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ካ ነቲ ህዝቢ ዝጠቀም ኣይኮነን። ብደርፍን ብካልእ ነገርን ካ ዝቕየር ኩነታት የለን የቐኒየለይ። ሙሴ ዜናየ ዝበሃል ኣብ ኢንዲያናፖሊስ ኢንዲያና እየ ዝቕመጥ። ቴንኪው በየነ።
መጀመርታ ብጣዕሚ የመስግን በየነ። ከምኡን ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ዝተፈላለየ ጋጣሚ ናይ ቀጻሊ ተከታታላይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ያነውን ብወገነይ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓደፈ ግዜ ምስ ሊንጎ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሰን ከምኡን ታረቀ ተስፋሂወትን ዝተገብረ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ እቲ ወፂኡ ዘሎ ደርፍታት ብፍላይ ድማ ነቲያ ኣይትተሃመድ ትብል ደርፊ ናይ በዓል ተምሃር ዳናይ ዝሃብዎ ርእቶ ነይሩ። ኣብ እንታይ ክብል ዝደሊ ሓደ ስነ ጥበብ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሓደ ስነ ጥበባዊ ነቲ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዝገልፅ እምበር ፕሮፓጋንዳ ማሽን ናይ ሓደ ስርዓት ኮይኑ ምዃኒ እዚ ስቅያትን ሞትን መቕዘፍትን ኣብ ባሕርን ኣብ ሳህራን ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝዝልፍን ዘስተናዕቕን ደርፊ ከም ቅቡል ብፍላይ ኣነ ሕጂ ናብቲ ዝተዋህበ ርእቶ ወይ ድማ ኣብቲ ቃለመተት ክልቲኦም ዝገበርዎ ብጣዕሚ እዩ ክስታይ ዝገብረካ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ እቲ ርእቶ ክሰምዖ ንባዕሉ። ምናልባት ንሰን ተገዲደን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይነን እንታይ ክገብራ ይኽእላ ተገዲደን ዝደረፍዎ ደርፊ ክበሃል ካልኹ እዚኦም ከም በዓል ሊንጎ ዝበሉ ግን ከም ቅቡል ንሰራዊት ዘተባብዕ ደርፊ ክብሉና ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብደካ ማለት እዩ። እቲ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እዚ ሙሉ ስደት ዘምርሕ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ዳርጋ 90% ክንብሎ ንኽእል ኣብ ሰራዊት ዝነበረ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እንተይልና ወላ ሓደ እቲ ሰራዊት ባርያ ናይ ውሕዳት ሰበ ስልጣን ናይ ስርዓት ኮይኑ ወላሓደ ንዓይኒ ነፍሱ ዓይኒ ሃገር ዘርሞ ዘርሞ ምስ ተረፈ ነዛ ነፍሱ ከውፅእ በቢ ዝተኸፍተሉ ኸፋት ናብ ጎራብቲ ሃገራት ክሃድም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይስራሕ ከም ዘሎ ትህነት ከም ዘሎ ዓዲ ዝድረፍ ደርፊ ምስ ስነ ጥበብ ኢልካ ክትገልፆ ኣፀጋሚ እዩ። ንዓይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ስርዓት ኢለ የ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ትምዕብል ዘላ ሃገር ትህነት ዘላ ሃገር ብማይ ብሕፅረት ማይን ኤሌክትሪክን ትሳቀ ከም ኤርትራ እዚ ግዜ እዚ መናባብሮ ኣተሓደ ደረጃ ተመፅዋቱ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ይምዕብል እዩ ዘሎ ይስጉም እዩ ዘሎ ኢልካ ክትደርፈሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ነቲ በዓል ሊንጎ ዝሃብዎ ርእቶ ግን ናይ ባሓቂ ዘስደምም ኮይኑ ረኪበ ዮሃነ ካልእ ኣባ ምለከብለላ ዝደሊ ንባዕሉ እቲ ስእሊ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እውን ኣብቲ ክሊፕ ናይ ሞት ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ኤርትራውያን ኣምፂኻ ከም መናእኣሲ ክትጥቀመሉ ስነ ምግባራዊ እውን ኣይኮነን። ናይ ባሓቂ እዩ ዝሕዝን። ነዚ መንእሰይ እዚ እዚ ወርዶ ዘሎ ግፍዒ ነዚ ወርዶ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣብ ስደት ኮነ ኣብ ክሳብ ኩሉይቱ ዝሽየጥ ዘሎ ኤርትራዊ ብከምኡ ክተነቃእሶ ናይ ባሓቂ ይገበረኒ ይሰርፈን ማለት እዩ። ስም ጋብር ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ሻርሎት ኖርስ ካሎራና ኣሜሪካ ይመፅ ደጊመ ብጣዕሚ እየ ዝመፅል ዓይኑ ከቢዱ ላዕላይ ባህገይ ክዘንብ ከማ ብንድን ኢሉ ሰማይ ባላ ተኽለፍ ዳዕለ ክዳ ጀሚረ ድሮ
ኣሎ ቤነ ኣነ ሙሉ ብርሃን ካብ ብሪዝቤን ኣውስትራልያ። ኣብቲ ኢንተርቪው ዝነበረ ክሪቲክስ እንደ ክዛረብ ደለ ኣቲ ናይ ሊንጎን ናይ ታረቀን ዝገበርዎ ዘረባ ነቲ ስነ ጥበብ ዋላ ባዕላቶም ከማነስ እዩ ምሻለካ ፅቡቅ ገይሮም ክገልፁ ኣይከኣሉን ጥራይ ካቨር ክገብርዎ ደልዮም ብሰራዊትን ብሃገርን ከመኽኒሉ ፈቲኖም እታ ኣይተተሃመል ትብል ደርፊሲ ነቲ ሰራዊት ኣይተድንቕን እያ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይተድንቕን እያ ዋላ ሓንቲ ነቲ ኩነታት ኣይትገልፅን ነቲ ህልው ኩነታት ኣይትገልፅን እያ እታ ደርፊ ዘለፋ እያ ቶታሊ ዘለፋ እያ ንመን እያ ትዝልፍ ነራ ነቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ሕጅ ዝውሕዝ ዘሎ ካብቲ ሃገር ፍትሒ ዝኢኑ ካልእ ኣማራፂ ንክደሊ ዝወፅ ዘሎ ሕብረተሰብ ነቲ ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታት ድማ እንዳጋነንካ ንሳቶም ጥዑይ ከም ዘለዉ ክዛረቡ ምፍታኖም ቶታሊ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ማጆሪቲ ይወፅዩ ዘሎ ሕጂ ኖ ብዙሕ ሰብ ይወፅዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ወፅዩ ነዚ ብዙሕ ሰብ ክዝልፎን ከለካ ውዝኣት ኤነሪዝን ንውልቀ ሰባት ከተሐጉስ ኢልካ ነቲ ስርዓት ከተሐጉስ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እታ ባህገይ ትብል ደርሲ ኣሜዚንግ በቃ ነቲ ኩሉ ኩነታት በቃ ፅቡቅ ትምኒት ተብል መሃሪትን ኣዝያ ብልፅቲ ደርፍን እያ ኣነ ዝረከብክዋ ናይ ናኸም ዋላ እንተወሲድካዮ ሕጂ እቲ ኩነታት ኣቢሉ ነቲ ናቱ ኩነታት ተመሳሰለ ደርፊ ደሪፉ ንካልኦት ሰባት እውን ክመስል ስለ ዝኽእል ምድንጋፅ ፈጢራ ብዙሓት ሰማዕትን ተፈታዊትን ደርፍን ክትከውን በቂዓ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ነቲ ሕብረተሰብ እንዳዘለፈን ከሎስ እዩ ንሰራዊትን ንሃገርን ገለን ኢልካ ዓይናይ ሰራዊትን ሃገርን ኢልካ ክትፈላለዩ ዘይምክኣል እሞ እቲ ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ዘይብልና ሃገራዊ ባይቶ ዘይብልና ውልቀ ሰባት ድላዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ሲ ኣይቲ ሰራዊት ተጠቃሚ ኣይቲ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሲ ኖርማል እዩ ገለ እዩ እንዳበልካ ንዘይክውን ነገር ክውን ከተምስል ምፍታን ኣዝዮም ባዕላቶም እውን ካብቲ ስነ ጥበብ ዝረሓቁ እዮም ዝመስሉ ነቲ ስነ ጥበብ እውን ብፅቡቅ ዝተረድዎ ኮይኑ ኣይተሰምዕን ቱቢኦነስ ሊንጎ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኢንተርቪው መነፀርኩም ከመይ ገርኩም መነፀርኩም ከመይ ገርኩም ትርእዩላ ይብል ነይሩ። እታ መነፀር ዘይኮነት ኣገዳሲት እቲ ሪፈረንስ እንታይ እዩ ንሕና መወከሲ ክኸውን ዝነበሮ ሕጂ ሓደ ሰራዊት ናይ ሃገር ወይ ንሓደ ሰራዊት ሃገራዊ ወታደር ኣለና ክትብል እንትኾንካ ሃገራዊ ቅዋም ሃልዩ ነቲ ሃገራዊ ቅዋም ዝከላኸል ንህዝቢ ዝከላኸል ሰራዊት ኣለና ክትብል ኣለካ እምበር እዚ ወታደራዊ ስርዓት ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘገልግል መካኒዝም ብህዝቢ ዘይውከል ሰራዊት ንህዝቡ ደው ዘይበለ ሰራዊት ደስ ካብቶም ጀነራላት ሓዊስካ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ደው ዝበሉ ሰራዊት እንዳሃለውን ከለውሲ ኣመሳሲልካ ንኸተቐርቦ ምፍታንሲ ባዕሉ ገጋ ሓበሬታ ንህዝቢ ምሃብ እዩ ኣረኣዩ ርእዎ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን እቲ መነፀር ናይቲ ህዝቢ ክኸውን ዝነበሮ ሓደ ሃገር ፓርላማ ኣለዎ ሓደ ሃገር ከዓ ቅዋም ኣለዎ በቲ ቅዋም መሰረት ወታደራት ድማኒ ነቲ ሃገር ዝከላኸሉ ክኾኑ ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ እምበ ሓደ ስርዓት ዝከላኸል ወታደራዊ ኣሰራርሓሲ ናይ ሃገራዊ ወታደራዊ ኢልካ ከተቕርቦ ምፍታን ዋላ ጉብ ዓይነት ኣዘራረባ ኮይኑ ስምዕነት ميردرس كذبنكبر س
سنايك خون دعمي معارك فسس فسمي باهقين عن لومي باهقين تقعد سلح
ያኔ ላይ አብዚ ለማንቲ አመንኮ ሊንጎን ካረከተ ቻይዋችን ዝገበርታዩ ባለማህት በመጀመሪያ ባህጊ ሰበንት ሰመን አብራሪን ዝበረፏ ያ ብልስቲ በርፎሆይና ከመውን አክልቲው ወለደ ዘሎ ዘቀራረበችን ከመሃ አብዚ ባህደ ሓደ ሰባት ዝግበር ዘሎ አመንኮ ክርስቲያንን አስላመን ክርስ መፈሊ ላይ ናብ ሓደ ትእክት ብልስቲ በርፎሆይና ራሂድያ አይት ተሐመልካ እዛ ስራህ እዚያ እዚ ማዝሐማ ወላዓለት ምናልባት በሰበ ስልጣናት ተገዲዶም ቢዘይ ድሌቶም ተሰርሐታት ነስል በእን ዮሐንስ እስቲፋኖስ አብዋንደርጊ ህብረተሰቡ ከይበደለ ቢስተፋላለ ጥማ ጀባታቱ አናኦት ዘትረፈ ድምፃው ስለዝሆነ ነዚህ ገብረኤልን ኢለ አይጽበይኒ ናሆም ብዛዕባ ዜሙ ዝብልከት ዝመስሎ ክደርስ ይኸይድ ናይ ኤፍኤ ሳይድ ላይን ግን ዜማ ናብ ናይ ሰሎሙን ሃይሉ ተጸጊያ ብዛዕባ ሰራዊት ኣብ ዝሓተትካዮም ግዜኻ ሰራዊት ኣብ ክልተ ክፍል እቲ ሓደ ተገዲዱ ተዓስኪሩ ብዘይደለዮ ብግዴታ ኣፈቆዶ ከርተት ዝብል ሰራዊት ነዚ ሞሳ ይግቦ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ሓሳባት ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ብፆቶምኪ ዝቐትል ዝሕሱ ንሕዋቱ ብግስዒ ቀጥቂጡ ኣብ ቤት ማውሕ ማሕቡስ ዘቱ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ስግር ዶባት ንዝሰግሩ ውፃእ ህዝቢ ኣፎም ዜና እዩ ሙዚቃ ትግርኛ ዝምልከት ከዓ ነፍሲሄር የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ኢኻ ክትሰርሕ ትደሊ ኩነታት ግዜን ዝፈቐደ ሙዚቃ እየ ክሰርሕ ኢሉ መሊሱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዉ ድምፃውያን ግን ልዕሊ ግዜን ኩነታትን ንክብርታቶምን ንጥቕምን ዘቐድሙ ዝርኢ ዘለኹ ኣብ መንጎ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃ ዝበልካ ከዓ ባህላዊ ኣብዚ እዋን እዚ ባህላዊ ትግርኛ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ባህላዊ ትግርኛ ዜማታት በሊፅ ይረአየ ስለ ዘሎ እንተምንታይ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ነፃነት ሙዚቃ ኣሎ ባህላዊ ወገን ከዓ እቲ ባህሊ ክሰርሕ ዝኽእል ከባቢ ህዝቡ እንዳፀነፈ ይውዳእ ስለ ዘሎ ካብ መን ሕብረተሰብ ኢኻ እሞ ባህሊ ክትሰርሕ ሳልሳይ ዘመናዊ ከዓ ዘመናዊ ብክልቲ ወገን ፅቡቅ ዘመናዊ ኣይንርኢን ዘለና ብድሕሪ ፀጋ ገራፊ ጥዑም ዘመናዊ ትግርኛ ኣይተሰምዐን ቁሩብ ኣብ ቃኒቆ ትንሳይ ኣርኢ ነይሩ ግን ቀፃልነት ኣይረኸበን ብጣዕሚ የመስግን ይቀኒ ኣሎ ዳዊት ካብቲድና
SBS ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐጽሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ